cincin tadi. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu.